Labdien visiem! Šodien, šobrīd ir pulkstens 1:08, un mēs esam sanākuši šobrīd 6, mums ir jābūt 8, lai būtu kvorums. Diemžēl izskatās, ka šodien mums kvorums nebūs. Līdz ar to apvienotā tautsaimniecības un finanšu komitejas sēde nenotiks. Šobrīd mēs tad varētu vienoties par to, ka priekšlikums ir, ka mēs šīs dienas skatāmos jautājumus iekļaujam rītdien finanšu komitejā kā papildu darba kārtības jautājumus. Ko sakat? Ja? Ja. Labi, paldies visiem, kas bija atnākuši. Ja ir varbūt kaut kādi jautājumi, kas ir pārunājami ārpus tad komitejas formāta, kur mēs varam pieņemt lēmumu, tad varbūt kādam ir kādi jautājumi. Ja nē, tad paldies. Šobrīd Tautsaimniecības un apvienotā finanšu komitejas sēde nenotiek.